ነዚ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ንምሕጋዝ ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዝተባህሉ በዓል ሃፍቲ ልዕሊ 4 ሚሊዮን ብር ብሓገዝ ሂቦም ኣለዉ። ኣለም ፍስሐ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ምፃን ላኣኽን ኣብ ዓውድ ሕርሻን ሆቴልን ተዋፊሮም ይርከቡ። ንፅጉማት ብምሕጋዝ ተፈልጡ በዓል ሃፍቲዮም ኣይተ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ
ማለት ሓገዝ እኳ ብዙሕ ኣይኮነን ንህዝቢ ዝጠቅም እንተኮይኑ ኣብ ናይ ህዝቢ ዘለዉ ፃጉዒታት ኣብ ኩሉ ይሳተፍ እየ።
ንኣብነት
ለምሳሌ ብለ ኣብነት ኣዩ ኣብዛኛው ናይ ፅጉማ ተፈናቐል ኣብ ዝተሸገሩ ወገናት ኣብ ተፈናቐልን ኣብ ናይ ሕብረት ስራሕቲ ድማ ንህዝቢ ዝጠቕሙ ስራሕትታት ተልዮም ለምሳሌ ትራንስፎርመራት ክኾን ይኽእል እዩ፣ ርዳእታ ክኾን እዩ፣ ኣብያተ ቤተክርስትያናት ክኾና ይኽእል እየን። ብዝኽእሉ ናይ ህዝቢ ፃውዒት ተኮይኑ እዮም ተወሰኒ ድጋፍ ይገብር።
ናይ ልምዓት ፃውዒት ተገርልካ እውንታዊ ምላሽ ይብካ ኢኻ? ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፃውዒት ተገርልካ እውንታዊ ምላሽ ይብካ ኢኻ? ካልኦት ዘይንፈልጦምን ክህልዎ ክእሉ እዮም። እንታይ እንታይ እዮም
ማለት ያው ብናይ መንግስቲ ፃውዒት ተገብረ ናይ ህዝቢ እዩ ዝተኻለ ንዓቅም ተሳቲፍና ኣለና። ንሱ ከዓይ ትወጣት ስራሕ ዕድል ምፍጣር ስከዓ ስለዝኾነ ወጣት ከዓ ስራሕ ዕድል ተለይፈጥር ካሉ ያው ስቕ ኢሉ ቆብለልና ዝበለ ትርጉም ይብሉ ንመንግስቲ ወገን ከዓ ዝሕገዝ ይኮነን ኩሉ ነጋዳይ ሕብረተሰብ ብዝከኣለ ዓቕሙ ተሳቲፉ ስራሕ ዕድል ተንፈጥረሉ ልትወጣት ከም ሃገር እውን ከም ዜጋ እውን ዝዓዲ ክትልውጥ ትኽእል እያ ኢለ ስለዝሓስብ እዩ።
ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝገብርካ ዝሳትፎኸ
ያው ማሕበር ልምዓት ትግራይ እንታይ እዩ ብቁዕ ዜጋ እኹል ዝኾነ ምሁር ንክተፍሪ ናይ ትምህርቲ ንሕና እውን ናይ ተዓ ልምዓት ትግራይ ውጤት ኢና ኣብኡ ኢና ቀለም ፈሊጥና። ስለዚ እውን ብውሱን መልክዑ ብልተካለል ንመጠን ይሳተፍ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ኩሉ ህዝቢ ንበሎ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል በብዝኽእሎ ጣዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ርድእ ኮይኑ ዘርኡ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፍልይ ዝበለ ሓገዝ ከም ዝገበርካ ዘይስርዕ ሓበሬታ ኣለኒ ሞ እንታይ እንታይ እዮም ሳቶም
ማለት ኣብዚ ህዝ ሰዓታ እዩ ዘየናሕሲ ሕማም እዩ ብዓለማት ከዓ ሓያላት ሃገራት እውን ዝከብድ እዩ። እዚ ከዓል ወገን መንግስትና ንበዓል ሙያ ብቻ ዝግደፈ ኣይኮነን ኩልካ ሕብረተሰብ ተረባሪብካ ትገብሮ እዩ ሞ ሕዝታይቱ ንእሽተን ግዜ ዝህብ ስለ ዘይኮነ ካብ መንግስቲ ወይ ባዕዞ ካብ ሕኩመት ስለዘይኮነ እታ ዘላት ንዓቅሚ መርከታ እቱ ስራሕ ዝሰኣነ ካብ ስራሕ ተቋሪፁ ዘሎ ንምንታይ እቲ ሕማም ባዕሉ ስለ ዝገዝኦ እዩ። እቲ ሕማም ባዕሉ እታ እዩ መዓልታዊ ስራሕ ሰሪሕካ ክትኣተ ይገብረካን ምስ ሰብክትናካ ከዓ ስለዘይገብረካ ልኡ ግን ዝሕረብ ሓደ መዕቆ ወይ ገዛ ከፍ ክብል ተኮይኑ ከዓ ቀለብ እክልን ማይን የድልዮ እዩ ምንፃፍ የድልዮ እዩ መህረስ የድልዮ እዩ። ስለዚ ብዙ ብልተካኣለ መጠን ሓገዝ ክትገብር ክትክእለለካ ዕለታዊ ጉርሻ ስለዝኮነ ግዜ ስለዘይህብ ዝብል እዩ። ካብቲ ዝነበረና ናይቲ ሆቴል ሰራሕተኛ ቋሪፅና ሆቴል ዳሕራይ ዝስራሕ እዩ ቢዝነስ ዳሕራይ ዝመፅ እዩ። ስለዝኮነ ከዓ ያው ካብቲ ናይ ሆቴል ዝነበረ ዝተወሰነ ጣፍ ስርናይ ብቅርሽለ ብምንፃፍ ብኮበርታ
ክረፀ ብኩንታላት ውን ተገሊጡ ርእዮ ስለ ዘለኹ ብቀለብ ዓይነት ምኳኑ ውን ርድእ ገይረ ክንዲዚ ኣክል ናይ ክንዲዚ ዝኸውን ብዝብል ተገልፀለ ይፅ
ማለት ስርናይ ያው 220 ኩንታል እዩ ያው ብ400,000 ቅርሺ እዩ ብብር ጣፍ እውን 100 ኩንታል ፃዕዳ ጣፍ እዩ ናይዚ ሆቴል እዩ ነይሩ ያው 400,000 ቅርሺ እዩ። ኮበርታ ወይ ንሶላ 1,050,000 ቅርሺ እዩ። እቲ ኮበርታ ደሞ ያው 300,000 ቅርሺ እዩ። ብጥረ ቅርሺ ያው 2,000,000 ቅርሺ እዩ። ያው ብድምር ናይ ኩሉ ውጤት 4,150,000 ቅርሺ እዩ። እዚ ከዓ ንግዜያዊ መፍትሒ እዩ እምበር መፍትሒ ኮይኑ ኣይኮነን። ስለዚ ብልተካለ መጠን ደሞ ያው ትኾነ ምሕረት እዩ ዘና ተዘይኮነ ሓቅ ፃዲእ ድጋፍና ይኽእል
ቦቅ ግና ምንታይ ትኩረት ዝገበረ እዩ ብፍሉይ ንገለ ጎደና ሓደር ምኳኑ ሰሚዕ ኣለኹ ሞ ኣብ ምንታይ ፍሉይ ዝገበረ ሓገዝ ክግበር ኢካ ሂብካ ዘለካ ወይ ሓጊዝካ ኣለ?
እዚ ንምንታይ ምስቶም ዕለታዊ ጉርሻ ዘይብሎም ስለዝኮኑ ጎደና ሓደርትን ናይ ኣብነት ተምሃሮ ዝበሃሉ ቤተክርስትያን ተምሃሮም ኣለው ያው ኣረጋውያን ፅጉማ ነዳያንም ኣለው። ስለዚ እዚ ዝገበረ እዩ ንምንታይ ዕለታዊ ጉርሻ ስለዘለው መዓልታዊ ሰሪሖም ክመፁ ስለዘይኽእሉ ብዝበለ ፀላውኣቶም ብዝኽእል ደገፍ ዝብል ሓሳብ እየ ገይረ።
ግን ዘርኡ ገለገለ ፃውዒት ተገሪልካ ገሊኦምን ባዕልካ ካብ ሰናይ ድሌትካ ብግስካ ትገብሮም ብርክት ወደ ሰናይ ስራሕቲ መበገሲኦም እንታይ ይኸውን እንታይ እዩ ዘለዓለካ ነዚ
ማለት እዚ ዘለዓለካ እንታይ እዩ ህዝቢ ፅጉም ተልዩ ምህላውካ ትርጉሙ ኣካፊልካ ምብላዕ እዩ ካሊእ መልእኽቲ የብሉን። ስለዚ ልትልተፀገመ ወገን ህዝቢ ትሒዝካ ኢኻ ዓትኮረ እቲ ማሕበረሰብ ድኻ ሕብረተሰብ ተልዩ ልኡ ተቆሪፍካ እዩ ምህላውካ እውን ትርጉም ዘፍልጥ እሞ ስለዚ እቲ ምህላውካ ትርጉም ስለዘይብሉ ሕብረተሰብ ተዘይበፅሕካ ከዓ ቁም ነገር ስለዘይብሉ ህዝቢ ሒዝካ ስለትኮረ ቅድሚያ ህዝቢ ክኾነ ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምን ጥራሕ እዩ።
ምናልባት ተዓባብያኻ ከመይ ዩ
ማለት ተዓባብያ ያው ደኽታሚ ዓብየ ባይዘ ብዙሕ ናይ ምዕበየ ይነበረኒን ትምህርቲ ድሌት ነይሩኒ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይረኸብኩን ያው ለምህር ቤተሰብ ስለዘይነበረኒ ያው ብትምህርቲ ተተበደልኩ ያው እግዚኣብሔር ክዓብዚ ክሒስኒኣሎ ንእሽተይ ኑሮይ ናይ መምራሕ ይኮነ መሪሕ ኣለኹም እዚ ይመስል
ኣይተ ዘርኡ እዚ ሕማም ንመንግስቲ ጥራሕ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ኩላትና በብዝኽኣልና ይኹነፍረ ዲ ይግባእ ክብሉ ወሲኸም ሓቢሮም ኣይተ ዘርኡን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝዩ ዘመስግን። ኣለም ፍስሓ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።